Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Mampaneno lakolosy ny amin'ny tokony anaovana ezaka manokana amin'ny ady amin'ny valala ny sampandraraha ny firenena mitiamana misahana ny sakafo sy mifambolena na ny FAO. Anany sarotra ho izy ireo ny asa famonomba lala taona raika amby roapolo sy roa arivo sy roa amby roapolo sy roa arivo raha tsy voavory mialoha amin'ny volana oktobra raika amby roapolo sy roa arivo ny vola atokana amin'izany. Ho resantsika ao amin'nyzanam-pandarana voalohany ny tsara ho fantatra momba izay. Fa ny aiky ny tompony andraikitra voaloha momba ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovain-jafy fa tena tsy ampy intsony ny fitaovana hamonoana ny afo vokatry midoro tanety sy midoro ala eto amintsika. Tsy mafy izany tsoma tsy ny heritsandry ampiasaina. Antony maro no mahatonga izay afo izay hoy kosa mitatsa ka ilana ny fiaraha-mietany rehetra ny ady atao amin'izany. Arahantsika eo amin'ny zanam-pahandalana faharoa ny fanadihadiana momba izay. Manatitra ny arahaba tompokilasy sy tompokovavy manasanao anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Tsy tokony ho tara ny ady atao amin'ny valalany amin'ny tapany atsimonosy mba tsy hitarika fahavoazana goavana amin'ny famokarana sakafo eto Madagasikara. Antso avo nataony sampandraraha amin'ny firenena mitiavana misahana amin'ny fambolena sy ny sakafo na ny FAO tamin'ny fahafolo ny volana septambra raika amby roapolo sy roa arivo lasa teo. Velaratany efatra etsy hektara no tsy maintsy anaovana ny ady amin'ny valala amin'ity taona ity mialohan'ny fotoana irotsahany orana afotoana mampirongatra ny andeha ambalala sy mahampitatra azy amin'ny faritra samihafa eto amin'nosy. Fa matsimbola hatrany amin'ny valo etsy sy enina tapitrisa dolara amerikanina no tsy maintsy ilaina mialohan'ny volana oktobra izao hiatrehana amin'ny asa famonomba lala anomboka amin'ny volana novambra ka hatramin'ny volana mey roa amby roapolo sy roa arivo. Ny efatra etsy dolara amin'io anefa no efa vonona izay fanampiana maika avy amin'ny FAO. Ny banky iraisam-pirenena no efa nanambara fa vonona andray anjara amin'ny famatsiam-bola avokatry ny fandresen-dahatra natao amin'ny fanjakana malagasy ka ny fombafomba amoahana amin'ny vola sisa no andrasana araka ny fandazavan'ny solotena mahatry ny FAO eto Madagasikara Charles Bolico. Raha tsy voavory ny alohan'ny volana oktobra ny vola ilaina dia anano sarotra indray ny fifehezana ny ady atao amin'ny valala eto Madagasikara. Hitombo izay tsy izy mantsy ny famatsiam-bola atokana ho amin'izany toy ny zava-nitranga tamin'ny taona folo amby roa arivo sy raika ambin'ny folo sy roa arivo ka voatery nanokanana fito amin'ny telopolo tapitrisa dolara ny ady natao tamin'ny valala ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo hatramin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo. Nidina nijery fotony toejava-misy tany amin'ny faritra tsimimo ny teknisianny FAO ka tamin'izany ny lazan'izy ireo fa ilaina amin'ny fampiasana fiaramanidina toy ny helikoptera amin'izay ady atao amin'ny valala izay. Mitotaly dimapolo sy dimanjato ora noho izany ny sidina ilaina. Ny dimapolo amin'nyzato ora amin'io anaovana amin'ny fanadihadiana andrafetana ny laminasa amin'ny famonoana ary ny efajato ora kosa ilaina amin'ny famonoana amin'ny valala araka ny fanazavany ny manam-pahaizana manokana eo anivon'ny FAO hatrany. Manana ny heviny ihany koa nefa ny talen jeneraly ny ivitoerana famonoana valala eto Madagasikara randrena antenaina to arson atreto mantsy mahavita izay ady amin'ny famonoamba lala izay ny fanjakana malagasy araka ny nambarany.
Amintsika miresaka zao zany a, amintsika miresaka zao zao zany mbola manamafy any hoe hatramin'izay dia mbola ny fanjakana ihany ny mamono valala antsakany sy andavany ary zay ny tsy manakana ny fanjakana hoe hiaray asa amin'ny mpiara-miasa hafa afaka vona anome fanometanana amin'ny resaka sécurité alimentaire sy resaka hoe ara-tsakafo zay. Ny hoe fahavonona antsika araka nyteneniko teo, tsika de manana capacité na 105,665 hectares amintsika amresatsika miresaka zao prépositionné daholo zao na ny matériel na ny matériel de traitement parc roulant sy ny pesticide zay ilana hamangoratsika reo valala reo. Tsika zany amin'izao de efa manao ny anticipation ny asa zay ataotsika marina fa tsika no institution anakiray manana ny expérience, l'expertise, maman, on le voit là. Na deux missions banque mondiale, mission de blocage au Tanzania, dia ni faisons maintenant une pièce ni IFVM, si ni zavutamino nous empêchaina, car on a mis ça, hamgurun nous a voilà là. Rani situation si comme Tanzania, dia ni farce mission zone d'une province titulaire de Montour, ça nous farce menabe. Natabotsika faritra ny Antsimandrefana, faritra ny Androy, faritra Nosy, faritra ny Ihorombe, nahitakotsika ny faritra Sofia, faritra Boeny, faritra Loatra Mangoro tamin'ny taona ity. Zay chiffre zay zany a, raha ny total ny infestation moa zany no filazana azy a, dia 140,000, 143,187 hectares zany izy amin'ny zay infestation zay. Ireo zany le faritra ny superficie nahitavantsika voalala. Ny voatraitentsika tamin'io zany, zany hoe ny vonoantsika tamin'io na novantsika traitement zany dia 53,310 hectares. Fa ny mety manontany tena tsika hoe aiza zany ny ambin'io. Ny ambin'io zany de misy condition zany ahafahany voalala mivelatra sy miaina. Zany hoe ny ambin'io zany dia ny atao hoe faritra ami. Am'izao fotoana zao zany tsisy ranonorana, tsy mipermetra amin'zareo zany le condition ahafahany zareo mitombo, ahafahany zareo miroborobo zany a, de any amin'ny atao hoe ami aire de multiplication anisany any zany misy an'le misy mahanto, misy akatakely a, de any zany zareo am'izao fotoana zao de miparitakany.
Nanoana amin'ny Madagasikara amin'ny ady atao amin'ny valalatrany moa ny FAO nandritra ny taona maro amin'ny mampiara-momonantoka ara-teknika azo ireo manampy amin'ny fikaroana famatsiam-bola ietrehana izay sehatrasa izay ihany koa. Miatrika famonoamba lala foany Madagasikara isataona fohy ny Italia Jeneraly ny fambolena ao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Ramarson Lantoniriana sady filoha amin'ny filankivim-pitantanany IFM ihany koa. Tsy azo atao matsy ny mandripaka tanteraka amin'ny valala ho fiarovana ny roa ivoary antoka mahatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ho azy ilaina ny fanohana ny mpiara-monantoka ny ady atao amin'ny valala eto amintsika ny Italia Jeneraly ny fambolena Ramarson Lantoniriana.
Fantatsika fa ny mampiasa fanafody simika ny famonoana valala. Misy karazana pesticida lazaina teo a, pesticida tonga dia mamono aingana, misy pesticida somary elaela ny fiasany a, ary manao biopesticide tsika. Antsika dia mandala ny fikajianany tontolo iainana ary indrindra ny ain'ny olona sy ny zava-maniry, ka noho izany a dia tsy maintsy mitandrina tsika amin'ny fampiasana azy. Dia efa ao anatin'ny fanasam-pirenena koa zany, ary a izay no iarahantsika miasa amin'ny FAO ihany koa no manendreo expertise amin'ny fanjohina ny fampiasana ireny fitaovana sy fanafody ireny. Ny toerana misy valala dia fantatreo fa anaty zava-maniry, anaty ala no zany, ary anatin' ireny koa misy ny fambolena ataontsika, misy ny aire protégé, no zany tsy maintsy mitandrina mafy sika. Dia izay no antony hoe isaky ny miasa sika dia manao tombana hoe aiza daholo ny toerana mety misy azy a, aiza ny tokony alehana, dia inona no atao a, dia any amin'ny toerana misy ny ireo le aire protégé na hoe toerana arovana dia tsy maintsy biopesticide ampiasaintsika, ary raha tsy maintsy mampiasa an'le pesticide tsika dia tsy maintsy manaraka fepetra na ny fitahirizana anazy na ny olona mandray azy na ny fomba fitahirizana azy a na ny fanapotehana reo fitaovana rehefa avy nampiasaina dia tena manaraka tsipiriana ny fenitra sy ny norma. Azany indrindra antsika amin'ny FAO ahafahany a manome antsika manao ny ataontsika hoe renforcement de capacité na ny fampiofanana amin'ny zava-baovao misy na amin'ny norma, dia mba tsy hotary tsika amin'izany a, dia zay nisy ipetrahan'ny fiaraha-miasa. Miankina be dabe amin'ny firotsahan'ny olana ny asa rehetra, satria miankina firotsahan'ny olana ny fipisahan'ny atody a sy ny fahafahany mandeha. Noho izany a tsy maintsy miombana alohan'izay, fantatsika fa ny vanim-potoanan'ny olana dia eo amin'ny novambra marso. Noho izany a matotsika miteny hoe oktobra dia efa eo a, dia miasika ny tsinin'ny olana, ary fantatsika koa fa zava-dehibe ny sy ny fiofavan'ny toetrandro. Indraindray a tonga aloha ny olana, indray tara, dia ny izay daholo ny latsika fiaraha-miasa amin'ny fahafantarana hoe inona daholo ny senario na ny fomba ny zavatra mety hitranga. Teo zao tany jeneraly ny teny hoe misy ampahany tsy vita tamin'ny heritaona, reny zany zao de efa miotrika ireny. Zay ny mahatonga antsika hoe vitantsika le izy a, fa tsika koa dia isaorana fiaraha-miasa amin'ny efa ozay a miaraka amintsika eto moa zany mipetraka eto Madagasikara ny misy fibe dia zay ny asany a manampy ara-teknika ary dia miara-miasa amin'ny ministère sy ny gouvernement eo amin'ny lafiny na ny fiarahana mijery hoe ahoana ny tombatombana ny zava-misy a na koa eo amin'ny fitadiavana zany a zay a fiaraha-miasa ampahomby a ny fiatrehana ny valala zay.
Na raha antsika teo ny momba ny ady amin'ny valala ho tanterahana eto Madagasikara amin'ity taona ity, fa nirehitra indray ny alana karafantsika andro maro voavoafehy ny afo tamin'izany. Ny aiky ny tomponandraikitra voalohany momba ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, fa tena tsy ampy intsony ny fitaovana hamonoana'ny afo vokatry ny doro tanety asiany doro ala eto amintsika. Atsy mafy izany tsoma tsy ny heritrandry ampiasaina, manana ny fahitany ny antony mahatonga izay afo izay koa nefa ny tantsaha malagasy. Maro lafy ny antony mahatonga ny afo ka mitarika doro ala sy doro tanety manimba ny tontolo iainana eny ambany vohitra eny. Isany nahazatra tamin'izay hoe andria matoa efa herinantenaina filoha nasionaly ny fekritama na ny fifononam-behan'ny tantsaha eto Madagasikara ny fambolena sy ny famokarana ary ny famitarana ny toerana ambolena, ary eo ny tena antony akamaroan'ny fiavian'ny afo eto amintsika. Fanazavan'andriamatoa efa herinantenaina.
Ny zavatra ambara eto zany dia mahakasika ny hoe inona ny karazana afo zay misy a eny amin'ny tontolo ambany vohitra eny, inona ny noeviny, inona ny karazana afo misy eny. Irahantsika mahalala fa efa voalaza ny hoe resaka fambolena sy famokarana ary fanitarana toerana ambolena no tena kabeazany anaovana ny afo toy ny tavy efa mahazatra antsika malagasy sy ny tantsaha malagasy hatramin'izany fotoana izany, dia mandoro tanety izy mba hahafahany mamboly, na mandoro ala sy mikapa ala izy mba hahafahany manitatra andreny famokarana zay atao amin'ireny, satria noho ny fahasairanana ary noho ny fihazakazahany fanatontoloana ary noho ny filana betsaka amin'ny fotoana fohy a, dia voatery mitady zavatra maniry aingana kokoa sy hahafahana mamokatra aingana kokoa ny tantsaha. Dia voalaza teo marina mihitsy ny tenenin'ny ministra hoe ireo tantsaha sy ireo vondron'olona ny fotony anisan'ny manapotika be dia be a ny resaka ala sy ny tontolo iainana eto Madagasikara, noho ny antony efa voalaza teo. Fa misy koa ny karazana afo zay tsy nahy efa voalaza teo, ohatra hoe manao charbon izy, tsy voafehan'ilay afo amin'ny charbon dia lasa miparitaka mandoro tanety, mandoro ala ary mandoro tanàna mihitsy. Eo ihany koa ny fanaovana fiarovana ny tanàna any amin'ny faritra ny ambany vohitra any a, dia any anaty ala na any anaty kirihitrala no manao tanàna ny olona, dia tsy maintsy aripaka ilay kirihitrala, dia tsy maintsy dorany iny kirihitrala iny mba hiarovana ny tanàna, hiarovana ihany koa ny famboleny, hiarovana ny biby fiompiny. Dia tsy voafehy koa izay matetika satria noho ny toetrandro izay tsy fantany hoe rehefa inona ny tokony handoro an'izay, fa fantany hoe eto ny maimaina ilay kirihitrala dia dorany, dia tsy voafehy izay. Dia eo ihany koa ireo karazana afo-tsapoizina amin'ny alalana fety. Irahantsika mahita any ambany vohitra rehefa manao 26 juin ohatra dia manao ilay filambo mitondra rendrina ireny, ireny dia matetika mitondra firehetana, fampirehetana afo. Eo ihany koa ny olana anankiray mahakasika ny toetrandro, fivoavan'ny toetrandro ohatra irahantsika malala erahazao tontolo izao ny hafanana ngeza be io dia miteraka afo azy eny amin'ny faritra maina toy ny any andrefan'ny Madagasikara sy atsimo andrefana iny. Dia eo ny varatra, ny varatra ihany koa dia miteraka afo, zany hoe loza voajanahary zany miteraka afo mahatonga an'ireny afo tsy voafehy ireny. Ary eo ny resaka fametrahana na fanariana an'ireny vaky tavoahangy na tavoahangy tsy ampiasaina ireny, tanin'ny masoandro izy ireny dia lasa mandoro, milasa lopy, miteraka afo any amina faritra zay anaritsika tsy voajatsy voafehy zany a izay zavatra izay. Dia eo ny fifohana sigara, iarahana mahita fa tena ny tay sigara raha votsotsofony rivotra eo iny lay ariana borka ozy isika ireny, dia ireny a miteraka afo azy a eny anivo ny fiarahamonina.
Antony iray hafa ary isan'ny goavana ny tranga tao anatin'ny roa taona ihany koa ny afo ateraka ny fifindramonina tsy voarinda sy tsy voafehy dia ireo olona miainga avy amin'ny faritra tsy voafehy ara-piarahamonina ka tonga eo amin'ny faritra iray misy ala lasa mandory izay tia midorona. Andriamatoa mahefa herinantenaina filoha nasionaly ny fekritama.
Rehefa nidina teny fotony izay nanontany an'ireo tompony andraikitra dia ireny olona ireny dia tsy voafehan'ny fiarahamonina fa mahavita mandrahona mihitsy. Voalaza teo ohatra ny be ny tanàna ny sefo dia fokontany hoe nareo indray raha vao miditra atao anaty ala dia vonoanay. Misy mihitsy any amin'ny faritra karafantsikiny any amena be atomena faritra mampikony any amin'ny faritra misy ny mikea. Amin'izao fotoana izao dia misy olona mifindramonina tsy voafehy. Ireny izany tena mila fehezina ihany koa. Ny anankiray izay tena manahirana amin'izao fotoana izao ny faritra Analamanga ohatra efa nisy amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefaniny ny dahalo. Ny dahalo mangalatromby izy doran'ny tanety dia lasa mamono an'iny ny olona satria matahotra hoe tonga any an-tanàna io afo dia lasa ny omby. Eo ihany koa hamonono ny dianombony ilay afo. Ary ny fahatelo farany a ifampitan'ny afatra amin'ireo namany migide azy hoe aty ny lalana dia mandoro tanety ilay namany a dia any ny lalana andehanandry zareo. Eo ihany koa a any ambany vohitra iraisany rehetra ny fiandrasan'omby. Matetika any amin'ny kajana any a ny zanany a mandritra ny efatrandro herinandro dia rehefa hanatitra sakafo izy vatsy ho an'ilay zanany dia efa fantatra ilay zanany hoe ho avy ny mpamatitra mpanatitra vatsy dia dorany ny tanety mba hahitan'ilay mpanatitra vatsy hoe ary izany ny mpiandromby amin'izao fotoana izao. Izany izany ny karazana afo misy eto Madagasikara. Ny zavatra atao miaraka amin'ny alamino sy ny ministera dia hoe ahoana no hanabeazana ny olom-pirenena indray hiverina andray andraikitra amin'ny fifehezana ny afo satria ny fanabeazana aloha ny tena zava-dehibe indrindra. Raha ohatra mantsika ataontsika fotsiny ny fambolen-kazo ataontsika fotsiny ireo boisement raha vao tsy voabe ilay olona dia tonga eo ny fialonana dia doran'ny olona iny. Raha antsika mahita tsara mantsy ny tantaran'i Madagasikara fa raha vao misy zavatra mahatezitra ny mponina na ara-politika io na ara-piarahamonina na ara-poko dia ny afo nataony voalohany dorany ny tanàna na dorany ny tanety dorany ny ala. Dia izay zany tena mila fanabeazana goavana be mihitsy ary dia tokony hampidirina zay moa ny fandrandrana ao anatin'ny alamino hoe ahoana ny hampidirina indray ny fanabeazana ny olom-pirenena hovanina any anivon'ny sekoly amin'izao fotoana izao. Anisan'ny tena fanamby lehibe zany zay ampidirana ny fanabeazana ny ankizy dia ny any an-tsekoly mba hitandro ny tontolo iainana. Taloha mantsy rehefa misy doro tanetina misy doro alana misy afo miseho a raha vao misy sifle maneny fotsiny ataon'ny tompony andraikitra ny alana ataon'ireny polisy na alana tompony andraikitra komity pokotany ireny mivoaka daholo ny any an-tsekoly rehetra mamono mijery hevitra hoe ahoana ny hamononana io miara-mirona. Ary ny farany dia fanabeazana makasika ny hoe fitiavana ny tanindrazana ary fampafantarana ny olona ny fotony manodidina an'ireny ala ireny hoe inona no mahazava-dehibe ny fiarovana an'io, inona no mahazava-dehibe an'ireo biby isan-karazany ao anatin'io toerana io sy ireo zava-maniry ao zay tena efa rahantsika mahita ohatra tamin'ny alalan'ny arety mandoza teo fa amin'ny alalan'ireny zava-maniry malagasy misy eto Madagasikara ireny no afahantsika ihany koa namorona fanafody ny araka ny fitondram-panjakana ny aro tamin'izany aretin'izany. Izany zany ny fanabeazana tena ilaina maika sady mila atao aingana dia aingana amin'izao fotoana izao atomboka zao dia zao a.
Andriamatoa mahefa herinantenaina filoha nasionaly ny fekritama izay narahantsika toy izay fa ady ombonana kosa ny fitantanana ny afo. Nametraka fanamby efatra lehibe ao anatin'ny paikadim-pirenena momba ny fitantanana ny afo moa ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana mba hahafahana manatratra izany. Fanamby voalohany ny hahafahan'ny ratsamangaika isan-karazany mandray anjara ao anatin'ny fitantanana ny afo. Mbola ministeran'ny tontolo iainana irery any mantsy no voateny rehefa misy izay resaka momba ny afo izay. Fanazavan-dramatoa anitra Rarivomanana lehibe any sampandraharahamosahana amin'ny fambolen-kazo ny afo ary mifanetsiketsehana ny mpisehatra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovain-jafy mahakasika ireo fanamby efatra lehibe ao anatin'ny paikadim-pirenena momba ny fitantanana ny afo eto Madagasikara izay.
Arak'izany dia misy fanamby efatra lehibe izay napetraka ao anatin'izay paikady izay. Fanamby voalohany amin'izany a dia ny mba ijerevana ny satria kely dia kely tokoa hatra amin'izao aloha izany ny fandraisana anjara amin'ireo ratsamangaika isan-karazany ao anatin'izany fitantanana ny afo izany. Fa atreto aloha izany dia mbola ny ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy foana no voateny rehefa resaka hoe fitantanana ny afo na ny ady amin'ny afo na fa tara fahaizantsika anazy no resahana. Ka ao anatin'izay zany dia isy ny atao hoe gouvernance partagée des feux izay napetraka. Ary efa nisany fanaovana fivoriana nirahana tamin'ireo ratsamangaika isan-karazany sy ireo sehatra isan-karazany ao anatin'izany, ministera maromaro dia eo ihany koa ireo sehatra tsy miankina sy ny mpiara-mipilamena. Ka ao anatin'izay zany nametraka ny hoe gouvernance partagée des feux dia samy manana ny andraikiny avy ireo olona rehetrarehetra, ireo sampana rehetrarehetra ao anatin'izany fitantanana ny afo izany. Mba tena hoe ady iombonana tokoa ny ady amin'ny afo. Faharoa dia misy ihany koa ny fahakelezan'ireo hoe gouvernance locale na ny fitantanana ny fotony izany dia tokony ho amafisiny izay fitantanana ny fotony izay amin'ny alalan'iny, amin'ny alalan'ny fametrahana paikady eny fotony fa tsy vitany hoe nasionaly fotsiny ihany fa eny fotony, satria samy manana ny mampiavaka azy ny faritra tsirairay avy dia tokony hipetraka izay fitantanana ny fotony ny resaka afo izay. Dia ao anatin'izay ihany koa dia zava-dehibe izay voanavoaka tsy ela akory ilay fametrahana an'ilay hoe météo de feu na vinavinany afo izay fitaovana iray ho ampiasaina indrindraindrindra ho aparitaka ny fotony izy io izany fa tsy hijanona ao niveau nasionala fotsiny ihany fa ho aparitaka ny fotony mba ho afaka ampiasaina tokoa mba hahafahana misoroka ny afo sy tongavana amin'ilay hoe ady amin'ny afo, fitantanana ny afo dia izy tokoa izany ny fisoroana ny afo amin'ny alalan'ny fijerevana an'ireo vinavinany afo io. Dia fahatery manaraka izany dia tokony izy koa ny fijerevana ny fifandrindrana eo amin'ireo fampiasana an'ireo tany isan-karazany eny fotony, izany hoe misy ny planification territoriale zany izay tokony hipetraka. Dia eo amin'ny ratsamangaika isan-tsokajiny avy misy ny eo amin'ny fambolena fiompiana izay samy misy ny fampiasana ny tany, ary misy ihany koa izy ireny mahakasika ny resaka afo dia tsara izany ny isy irindra tokoa izay resaka planification territoriale izany. Dia ao anatin'izay izany dia tokony hipetraka mazavatsara ihany koa ny firindran'ilay politika sektoriel. Ary farany ao anatin'izay fanampyizay dia ny fampitaovana amin'ny resaka ady amin'ny afo, satria izay izany mbola hita hoe tena lesoka goavana hatreto ny resaka fitaovana amin'ny hiatrehana ny afo izay misy izany, satria ny afo izany dia misy karazany ary misy toerana isan-karazany izay misy anazy dia tokony ho samihafa ny fitaovana ampiasaina amin'ireo. Tokony efa miditra amin'ilay hoe fitaovana manaraka ny fenitra ara-teknika sy mahomby kokoa mba ho vetivety izany no ny fotoana hanaovana an'ilay ady amin'ny afo ary ahomby kokoa ary hovokely kokoa no velarana homay amin'izay fotoana izay raha ohatra ka tena manana an'ilay fampitaovana isika.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Adidin'ny rehetra noho izany ny ady amin'ny afo mba hamelana lova mahatra ho an'ny taranaka faramandimby. Ny farana rahateo ny fandarana hirika amin'ny heriny anio indray no fotoanantsika manaraka. Mankasitraka anao mpiaino mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Hirika